Bun venit la o nouă emisiune In the Loop by Digitalio. Eu sunt Carol Dan și astăzi l-am ca invitat pe Alexandru Panait, fondatorul platformei GovSmart. Bun venit, Alexandru, la noi în emisiune.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să discut tematic despre digitalizare cu oameni din domeniu.
Mulțumim că ai acceptat să fii alături de noi astăzi, mai ales că digitalizarea este un, să zic așa, un proiect foarte important pe care statul român îl are în derulare. Mă rog, și nu doar statul român. Aș vrea pentru început să te rog să ne spui câteva cuvinte despre GovSmart. Ce este și ce face acest proiect al tău?
GovSmart este prima platformă din lume de governance as a service. Practic, noi oferim servicii de guvernare. Ce înseamnă asta? Înseamnă modul de contabilitate, modul de taxe și impozite, modul de consiliu local, plus modul inteligent de management de documente, unde putem să automatizăm proceduri și să interconectăm date din modulele menționate precedent. Deci, practic, oferim tot ceea ce are de făcut o instituție publică ca serviciu. Noi mergem către instituția publică și le spunem: bun, voi astăzi folosiți foarte multe hârtii, aveți foarte multe blocaje în procedurile pe care le efectuați. Noi vrem să vă automatizăm tot acest proces și să ajungeți în punctul în care instituția se poate lăuda că este complet automatizată și folosește ultimele tehnologii de pe piață, cum ar fi RPA, cum ar fi blockchain, inteligența artificială.
Ok. Poți să ne spui în acest moment câte dintre UAT-urile din România vă sunt clienți, să zic așa?
În momentul de față avem în platforma noastră, ca și proxy menționez, toate primăriile din România. Ce înseamnă ca și proxy? Înseamnă că noi folosim open data pentru transparență, adică prezentăm execuția bugetară, prezentăm joburile pe care le postează și achizițiile pe care aceste instituții le fac într-un singur loc centralizat. De asemenea, cetățenii pot intra pe platformă și pot completa formularele pe care noi le punem la dispoziție pentru toate aceste instituții din România. Celelalte instituții care sunt contractate de către noi, acestea beneficiază de mult mai mult de atât. Beneficiază de cont de cetățean, beneficiază de proceduri automatizate și modulele pe care le-am menționat anterior, cât și despre posibilitatea de a crea noi module în platformă, cum ar fi modul pentru parcări, pe care momentan îl avem în lucru, sau orice alt tip de modul, cum ar fi catalog pentru școli sau instituții de spital cu fișe pacient.
Am înțeles. Poți să ne spui cam cât a durat procesul de dezvoltare acestei platforme? Când ți-a venit ideea dezvoltării ei, cât a durat să o creionezi și dacă această platformă interacționează și cu alte platforme dezvoltate de guvern? Și dacă poți să ne dai niște exemple de alte platforme similare?
Ideea a venit undeva în 2019. Atunci am început să dezvoltăm această soluție. În primă instanță, ea s-a numit E-Primăria Ta și s-a ocupat de digitalizarea tuturor orașelor din România, undeva la 340 de orașe. După ne-am gândit că această soluție este una inedită, nu am văzut nici măcar în Statele Unite, unde am făcut un proiect de cercetare pe descentralizare guvernamentală folosind tehnologia blockchain. Și în momentul respectiv mi-am dat seama că este o oportunitate foarte mare. Așa a apărut conceptul de GovSmart, practic este E-Primăria Ta, dar internaționalizat ca și produs. În momentul de față avem parteneriate cu Next Generation Internet, cu Microsoft. Spre exemplu, de la Next Generation Internet am fost în mai multe programe ale lor, în NGI Enrichers, Explorers, Saragasso, și vom fi parte și din altele în viitor. Practic, Next Generation Internet este o inițiativă a Comisiei Europene care își propune să dezvolte un internet, cum îl numesc ei, human-centric internet. Și noi suntem parte din această inițiativă. Când vine vorba de statul român, ne-am interconectat, să spunem, într-un mod basic cu ghișeul.ro, adică avem link-uri către ghișeul.ro ca cetățenii să poată să completeze, să poată să plătească taxele și impozitele folosind această platformă. Doar că, neavând posibilitatea să ne integrăm într-un mod mai avansat cu ghișeul.ro din cauza API-ului lor, aceasta a fost maximul cât s-a putut. Tot ce ține de open data de la gov.ro am folosit, cum ar fi partea de execuție bugetară, achiziții de pe SICAP, ar fi joburile de pe posturi Google.ro, toate aceste date le folosim cel mai mult cu Google. De asemenea, atunci când vine vorba de integrări cu statul, există probleme și la ONRC și la cadastre. Și problemele sunt în felul următor, că instituțiile statului român, entitățile publice, ca să se conecteze cu aceste API-uri, îi cer bani. Și practic devine nesensabil pentru o companie care oferă serviciile gratuit să plătească pentru aceste servicii de la stat, nu se rentează din punct de vedere.
Andrei, Alexandru, scuze, cred că e o problemă cu microfonul sau cu internetul. Nu s-a auzit foarte bine în ultimul minut.
Acum se aude mai bine?
E perfect acum.
În regulă, cred că m-am depărtat eu de microfon.
Da, aici cred că o să tăiem la final bucata asta ca să...
Facem întrebarea asta din nou?
Da, hai să repetăm întrebarea, da. Sau doar răspunsul, că prima parte a răspunsului s-a auzit bine, cam de la jumătate nu prea s-a mai auzit.
Da, dar nu mai știu care jumătate, trebuie să repet tot.
Ok.
De jumătatea.
Bun, hai că reiau întrebarea atunci. Alexandru, poți să ne spui cât a durat procesul de dezvoltare acestei platforme și când ți-a venit ideea de a o dezvolta? De asemenea, aș fi curios să aflu dacă această platformă poate să interacționeze sau o face deja cu alte platforme similare pe care le-a dezvoltat guvernul român sau autoritățile române.
Conceptul a fost conturat, să zic așa, în 2019, atunci am început acest drum al digitalizării. În momentul respectiv mi-am dat seama că în România, practic, mediul ăsta digital, când vine vorba de instituții publice, arată ca un deșert. Și noi acum începem să construim zgârie-norii de care o să ne bucurăm în viitor și autostrăzile digitale. Pentru că atunci când vorbim de digitalizare, dacă ai interoperabilitate, este ca și cum ai avea autostrăzi într-o țară, ca să fac paralela aceasta. În primă instanță, noi am creat platforma e-primăria ta, prin care am digitalizat ca și proxy toate primăriile orașelor din România, iar după, prin parteneriatul care îl avem cu Next Generation Internet, colaborarea cu universitățile din Statele Unite, mi-am dat seama că acest concept nu există nicăieri în lume, așa că am extins e-primăria ta în ceea ce astăzi se numește GovSmart și care este primul governance as a service system in the world. Practic, oferim servicii de administrare către orice fel de instituție direct ca serviciu. Deci nu oferim doar o soluție software, ci oferim serviciul cu totul. În primă instanță, când am creat această platformă, am avut un parteneriat cu Next Generation Internet, după am mai venit încă un parteneriat cu ei și acum suntem într-un cascade funding de la ei, adică practic vin finanțări în cascadă de la Next Generation Internet. Next Generation Internet este o inițiativă a Uniunii Europene care își dorește, așa cum spun ei, să creeze a human-centric internet. Și noi suntem parte din această inițiativă. De asemenea, suntem parteneri și cu Microsoft și ne dorim să facem din ce în ce mai multe parteneriate cu diferite companii. Atunci când vine vorba de stat, există o mică problemuță. Noi am integrat pe platforma noastră ghișeul.ro, dar într-un mod în care nici măcar nu pot să-l numesc integrare. Adică doar am pus link-uri către ghișeul.ro. Și am făcut acest lucru deoarece este foarte dificil să te integrezi cu serviciile digitale ale statului român. Și aici pot să menționez și ONRC pe lângă ghișeul.ro. Pot să menționez și cadastru. În momentul în care vrei să te interconectezi cu aceste servicii și să le folosești API-ul, practic tu trebuie să plătești pentru niște date publice, ceea ce nu are absolut niciun sens, pentru că în momentul în care statul îți oferă aceste date publice, contra cost, tu dacă vrei să le folosești ca să le oferi gratuit cetățenilor, îți este imposibil, pentru că din punct de vedere business nu este sustenabil așa ceva. Chiar dacă investești să dezvolți soluția, să te interconectezi cu serviciile, tu o să ai niște costuri constante pentru acele date pe care le interoghezi.
Ok, deci pare că mai e destul de muncă pentru a ajunge la un nivel, să spunem, acceptabil de digitalizare.
În România, da. Este nevoie de legislație nouă, este nevoie de parteneriate din ce în ce mai strânse între mediul privat și mediul public, în care mediul privat să nu fie, să spunem așa, tentacule ale partidelor pentru a putea genera performanță. Altfel o să rămânem cam în același loc, dar cu alte interfețe.
Mesajul tău este în același timp și optimist și puțin pesimist.
Văd lucrurile din realitate și trebuie să fiu realist. Adică, indiferent de idealismul și viziunea holistică pe care o abordăm noi atunci când vine vorba de digitalizarea administrației publice, în același timp văd și realitățile din România și trebuie să înțeleg că e nevoie de lucru la mentalitatea comună pentru a putea depăși aceste bariere.
Apropo de mentalitate, o să divaghez puțin, dacă îmi permiți. Observi o astfel de problemă legată de mentalitate și în alte părți, în alte țări, pe unde ai fost și pe unde ai observat modul în care reacționează primăriile, autoritățile locale cu cetățenii?
Nu. Și asta ține de anumite frici. Spre exemplu, în Statele Unite, oamenii au anumite servicii digitale, că sunt vechi, că nu sunt interconectate. În Estonia la fel. Estonia, foarte interesant, ea s-a digitalizat după ce au avut niște atacuri cibernetice din partea Rusiei și atunci a fost un haos total în țară și s-au decis să-și facă această infrastructură digitală solidă. Din păcate, din experiența pe care o am, am descoperit diferite vulnerabilități la ghișeul.ro, prin care puteau fi extrase datele a tuturor românilor, la CNAS, la gov.ro, în diferite locuri le-am raportat către autorități și faptul că intrând să folosesc serviciile publice descoper vulnerabilități, asta mă sperie și mă face să cred că ar exista riscul ca într-un viitor apropiat să fim victima ca și țară a unui atac cibernetic organizat de un alt stat, pentru că stăm foarte prost din acest punct de vedere.
Ceea ce este un pic paradoxal, având în vedere că nouă, românilor, ne place să ne lăudăm cu faptul că avem cel mai rapid internet din Europa. În același timp, se pare că suntem și foarte vulnerabili.
Da, dar atunci când vorbim de zona publică, atunci vorbim și de politic și automat prin politic se răsfrânge această performanță pe care noi ca români o avem în ceea ce înseamnă tehnologie și în partea administrativă. Dacă politicul nu își dorește să folosească această resursă din țară, atunci automat vor fi probleme și în partea administrativă dacă lucrezi cu cele mai, să zic așa, învechite tehnologii și resursă umană care nu se updatează la zi.
Deci, practic, mentalitatea rămasă poate puțin în urma vremurilor, la care s-ar adăuga o tehnologie învechită, cu siguranță n-au cum să dea un rezultat pozitiv. Dacă la mentalitate, dacă la tehnologie putem să înlocuim cu niște finanțări, mai ales că în perioada asta finanțările curg gârlă, dacă tehnologia poate fi înlocuită, poate relativ ușor, la mentalitate s-ar putea să fie mai dificil? Ce simți din interacțiunea pe care ai avut-o până acum cu sectorul ăsta?
Clar, la tehnologie este mult mai ușor să dezvolți ceva, să faci ceva coerent. Cea mai mare problemă este la mentalitate. Și putem observa asta și atunci când vine vorba de ROI-ID, care este o soluție care a costat câteva zeci de milioane de euro, o soluție de identitate digitală, din punctul meu de vedere o sumă extrem de mare pentru o aplicație mobilă, dar observăm faptul că această soluție nu este folosită în masă de către cetățeni, adică după, cred că, 2 ani de zile de la lansare sau un an de zile au doar 30.000 de utilizatori înregistrați pe platformă, nou utilizatori activi, dintr-o populație de aproape 20 de milioane de români și faptul că aceștia fac prin loteria română marketing prezintă clar un semnal de alarmă a faptului că mentalitatea și încrederea cetățenilor români în serviciile oferite de statul român este foarte redusă. Și din cauza asta cred că o abordare care să vină din mediul privat, care să demonstreze, are mult mai multe șanse să ajute această mentalitate să se schimbe. Pentru că atunci când vine dinspre stat, deja reticența e foarte mare, indiferent dacă soluțiile care vin de la stat sunt bune sau nu, există reticența aceasta colosală care există în mentalul populației din România din cauza faptului că au fost dezamăgiți de foarte multe ori și pe bună dreptate aceștia nu mai au încredere.
Noi cred că ar trebui să ne păstrăm totuși optimismul, mai ales având în vedere că anul ăsta sunt plouă cu alegeri și mulți oameni poate încă speră că votul va soluționa măcar o parte dintre problemele care persistă de atâta timp în România. Dar mergând mai departe cu interviul nostru despre GovNet, spuneați că aveți deja peste 3.000 de primării integrate în platformă. Poți să ne dai ceva detalii, GovSmart, scuze, am greșit mai devreme, detalii despre cum decurge procesul de onboarding, cum asigurați training-ul pentru funcționari și având în vedere dificultățile întâmpinate și pe care le-am menționat mai devreme în legătură cu mentalitatea unor oameni, cât de greu este să îi convingeți că lucrurile astea sunt atât în avantajul cetățeanului cât și al lor până la urmă, ca funcționari publici, ca angajații ai statului român?
Nu este atât de dificil pe cât mă așteptam și de ce zic asta? Pentru că în momentul în care le pui o unealtă utilă, își dau și ei seama de faptul că stau mai puțin timp cu capul în acte. Spre exemplu, în momentul în care funcționarii publici văd interfața simplistă, minimalistă pe care o avem, în momentul în care vede un funcționar că pe el nu-l interesează de restul actelor dintr-o speță, ci doar actul pe care el trebuie să-l întocmească, când vede că acest act e generat automat și el doar trebuie să verifice și să corecteze în cazul în care sistemul a făcut vreo eroare, atunci funcționarul public are mult mai multă încredere în soluțiile de digitalizare, pentru că, într-adevăr, îi ușurează munca. Spre exemplu, noi avem aceste proceduri automatizate. Din modulul nostru de consiliu local se generează automat convocarea, se generează automat HCL-ul, în funcție de datele pe care un funcționar, în general secretarul instituției, le-a pus acolo referitor la Consiliul Local și la felul în care se desfășoară ședința. Iar din acele date care au fost puse minimalist în niște câmpuri specifice, se generează automat documentele. La fel și pentru cererea de atestare fiscală, când cetățeanul vede că se generează instant și persoana care în mod normal în instituție era responsabilă să caute în bază de date, să scoată documentul, să-i dea număr de registrare, să-l semneze, când vede că acest lucru se întâmplă instant și el nici măcar nu trebuie să mai îngrijoreze de acel certificat de atestare fiscală, atunci automat funcționarii publici sunt deschiși. Și cred că această schimbare de mentalitate, cum am zis și adineauri, cu siguranță vine prin mediul privat, pentru că atunci când mediul privat reușește să demonstreze funcționarilor publici că se poate, aceștia au capacitatea de a accepta noul și de a asimila tehnologiile care într-adevăr îi ajută. Dar atunci când abordarea vine de la stat, unde deja există, cum spuneam, reticență, oamenii instantaneu nu au încredere atât de mult. Și soluțiile care vin de la stat nu ajută atât de mult funcționarul public încât acesta să fie deschis în totalitate și să zică cu încredere că da, într-adevăr este o soluție bună.
Aici o să te provoc puțin și o să te întreb dacă, după părerea ta, ar trebui ca România să facă unele modificări la legea funcționarului public.
Da, și nu doar la legea funcționarului public, la legile achizițiilor, la mai multe legislații. Când vorbim de legislativ, eu consider faptul că în România, spre exemplu, legislația administrației publice, care vine în mare parte de la Uniunea Europeană, este disfuncțională atunci când vorbim de tehnologie. Ea funcționează foarte bine dacă vrei să faci autostrăzi, vrei să faci piste de bicicletă, să pui stâlpișori pe șosea. Funcționează excelent. Atunci când vorbim de software, softul nu este un produs finit, nu este ceva care îl ții în mână și zici gata, asta este, nu-l mai modificăm, dacă se strică, îl radiem. Este ca o entitate vie care trebuie în permanență îmbunătățită, trebuie în permanență adaptată și automat și legea achizițiilor publice trebuie schimbată în acest sens ca să poți să generezi într-adevăr performanță. Altfel, în România vor fi, și nu doar în România, și la nivelul statelor din Uniunea Europeană, vor fi eșecuri precum CNAS și așa mai departe. Ideea e în felul următor, că Din punctul meu de vedere, în viitor, prin tehnologia blockchain, inteligența artificială și RPA, putem ajunge în punctul în care o lege nouă dată va fi ca un fel de commit pe cod. Adică, practic, în momentul în care dai o legislație, vii și cu unealta prin care se exercită acea legislație. Și astfel creezi un coridor digital pe unde cetățenii vor merge și nu vor putea să se ducă în stânga, în dreapta sau să interpreteze după bunul plac pentru a obține foloase necuvenite, cum am văzut de foarte multe ori de-a lungul timpului că s-a întâmplat.
Da, într-adevăr, mai ales dacă ne gândim la cel mai recent atac asupra spitalului din România, care s-a întâmplat acum 3 sau 4 luni, dacă nu mă înșel.
Și atacul asupra guvernului de la Camera Deputaților.
Exact, da.
Și astea sunt doar niște cazuri, adică sunt ferm convins că aceste atacuri n-au fost ceva coordonat de către guvernul, ci pur și simplu chiar cineva din România a găsit și a vrut să se distreze cu faptul că acele instituții sunt prea incompetente. Eu personal am găsit o multitudine de vulnerabilități și de fiecare dată le-am raportat către autorități, dar na, oameni care sunt prea supărați pe sistem și pe faptul că nu se întâmplă nimic, sunt ferm convins că ajung și în punctul în care, din frustrare, să exploateze acele vulnerabilități pentru a crea știri și a face statul de rău și a sublinia faptul că există incompetență foarte multă.
Cu siguranță așa este și cu siguranță unii oameni poate chiar au motive să reacționeze în anumite feluri, deși în timp se vedește că acea decizie a fost o eroare, nu doar pentru autorul acelei decizii. Dar am mai auzit opinia cum că acel atac asupra spitalului din România a fost făcut din România. Încep să cred tot mai mult în varianta asta.
Nu, atacul
sunt mulți oameni care vorbesc despre posibilitatea asta.
O secundă, asta o să trebuie să închidem, că am eu un apel.
Ok.
O să mă întreb din nou dacă consider că...
Stai că am uitat ce am întrebat.
M-ai întrebat dacă consider, dacă sunt și eu de părere că...
Da. Ok. Alexandru, ești una dintre vocile care spun tot mai mult că acel atac asupra spitalului din România s-a întâmplat din România, a fost efectuat din România. Deci, aceasta să fie și varianta reală?
Nu zic despre atacul de la spital că a fost din România. Zic că multe din atacurile care se întâmplă în România sunt cu siguranță de la cetățeni români, pentru că atunci când vrei să faci un atac, spre exemplu, dintr-un alt stat, ți este destul de dificil din cauza barierii lingvistice, din cauza procedurilor interne, sistemelor interne. Totul e complet nou și trebuie să înveți. Și cel mai ușor pentru un om care locuiește în România și folosește acele servicii este să vadă acele vulnerabilități. Iar ele sunt foarte multe, deci vreau să fiu foarte clar. Și cred că au fost în mare cazuri făcute de actori români aceste atacuri. Dar când vine vorba de cele a spitalelor, acolo pur și simplu, din punctul meu de vedere, cred că serverele pe care stăteau datele, folosind fișiere normale PDF, DocX și așa mai departe, au primit un ransomware. Ransomware-urile sunt făcute prin diferite țări și împrăștiate în tot internetul. Și automat s-a întâmplat ca să reușească să intre și în sistemul unde erau datele spitalelor și să cripteze tot ce era acolo. Asta nu cred că a fost un atac făcut din România, pentru că necesită un nivel un pic mai mare de complexitate.
Am înțeles. Pentru că ne apropiem de sfârșitul timpului, mai am două întrebări. Prima. Cum vă protejați platforma de atacurile cibernetice, care poate v-au vizat sau poate vă vor viza la un moment dat și pe voi?
Am fost și noi vizați, am avut diferite accesări, DDoS-uri, încercări de DDoS-uri. Ideea este că folosim cele mai înalte standarde cunoscute în momentul de față de cyber security. Arhitectura pe care o avem este cyber security first, așa este gândită. Atunci când vine vorba de date, de autenticitatea lor, folosim tehnologia blockchain pentru a oferi proprietatea de imutabilitate a acestor date. Serverele pe care ținem datele sunt foarte bine asigurate pe cloud extern, securizate, acces doar prin chei de acces care le dețin eu personal, adică din punct de vedere al securității cibernetice, pentru că suntem la bază experți în cyber security și avem o înțelegere bună în acest domeniu, automat folosim și cele mai înalte standarde de cyber.
Și ultima întrebare, poți să ne detaliezi sau să ne nu detaliezi, ca să dure mult, să ne spui în trei cuvinte care sunt următorii pași pentru GovSmart pe termen scurt, mediu?
Pe termen scurt este identitatea digitală pe care vrem să o lansăm folosind tehnologia blockchain prin intermediul proiectului cu Next Generation Internet, semnături electronice gratuite pentru toți cetățenii, posibilitatea de a face voturi comunitare, bugetări participative sau chiar early elections, pentru că este prevăzut în Constituție acest lucru, dar nu avem un tool prin care să facem asta. Scalare în Statele Unite, deja discutăm cu instituții din Statele Unite ca să folosească soluția noastră și pe plan lung să adăugăm în platformă ca și proxy și școli, universități, spitale, ministere și alte instituții de interes din România. E clar cât de pasionați suntem că n-am putut în trei cuvinte. Avem planuri multe.
Da, o mulțime de proiecte și de planuri și sper să vi le, realizați. Alexandru, eu îți mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care ne-ai acordat și sper să ne reauzim cât de curând cu noi vești despre GovSmart.
Mulțumesc pentru invitație, Dan. O zi minunată îți doresc.
Mulțumesc și eu.
Salut!
La revedere!